While attending a sacrament meeting during the summer months,
ko sem se v poletnih mesecih udeležil zakramentnega sestanka, sem bil srečen, ko sem slišal govore treh študentov, ki so bili doma med poletnimi šolskimi počitnicami. Moje zanimanje je zlasti vzbudil govor ene od študentk. Med poletnimi počitnicami je delal v restauraciji, kamor so pogosto zahajali tovrnjakarji. Neki voznik se je na svoji redni vožnji vsak dan isti dan ustavil v restauraciji, da bi jedel. Redni postanki so bili priložni za krahe pogovore. Dekle je vprašal, kje živi? Ogovorila mu je, da si med poletnem doma služi denar, da se bo jeseni vrnila v šolo. Njegovo naslednje vprašanje je bilo, kam hodiš v šolo? Njen odgovor, BYU Idaho. Hotel je izvedeti več o šoli, kar je pripeljalo do pogovora o evangeliju. Najprej ga je želela poučiti o besedi modrosti. Uspešno. Prepričala ga je, da je prenehal kaditi. Potem je zamenjala izmeno in ni več imela priložnosti, da bi mu stregle. Zato mu je napisala sporočilo in priložila crveno misionarsko zloženko o načrtu odrešitve. Čez nekaj dni je od voznike prejela sporočilo s preprosto izjavo, ustvarila si pošast. Zahvaljujoč temu mlademu dekletu, je prišel do podatkov, ki so ga privedli do razmišljanja o spremembah v življenju. Ne poznam izide teh kratkih srečanj med natakarico in tovrnjakarjem, torej nedvomno je vplivala na njegovo življenje. Nadalje je pojasnila, kako lahko je seznati druge o lepotah Evangelija. V običajnem življenju imamo sleherni dan priložnost, da govorimo z ljudmi in jim povemo o evangelijskih resnicah, ki jih bodo blagoslovile tukaj in sedaj ter v večnosti, ki sledi. Mnogi se sprašujejo, odkud prihajamo, zakaj smo tu, kam gremo? Večni Oče nas ni poslal na zemljo na brezciljno, nepomembno potovanje. Priskrbel nam je načrt, da mu sledimo. On je osnoval vsega načrta, ki je namenjen človekovemu napredku in končni odrešitvi ter povzdignjenju. Iz misionarskega priročnika pridigaj temu evangeliji navajem. Bog je oče naše duše, smo dobesedno njegovi otroci in ima nas rad. Preden smo se rodili na zemlji, smo živeli kot duhovni otroci očeti v nebesih. Vendar pa nismo bili kakor nebeški oče in nikoli ne bi mogli biti kakor on in uživati v blagoslovih, ki jih uživa, če ne bi izkusili zemeljskega življenja v fizičnem telesu. Popolni Božji cilj, njegovo delo in njegova slava je vsem omogočiti, da prejmemo njegove blagoslove. Za dosego tega cilje je priskrbel popoln načrt. Preden smo prišli na zemljo, smo ta načrt razumeli in ga sprejeli. Pa vendar si številni v svetu danes še naprej prizadevajo najti odgovore na najosnovnejšo življenjsko vprašanje. Klici, gledajte tukaj in gledajte tam, so vse glasnejši in veliko krat nas še bolj zbegajo. Tehnologija je pomnožila zmedo s širjenjem teh sporočil preko zračnih valov in velikega števila kabelskih povezav, ki dan danes prekrivajo zemljo. Načino za prenos najrazličnejših sporočil je tako zelo veliko, zato mislim, da se ne gre čuditi nad zbeganostjo ljudi. Pred stoletji je Pavel napovedal, prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračili proč od resnice in zavredli v bajke. Ni treba, da bi bili zmedeni. Vodili nas bodo govori, ki smo jih prejeli na težko vprašanje o smislu življenja. Preden smo se rodili, smo v obdobju, ki ga Sveti spis imenuje naše prvo stanje. Najprej slišali za načrt odrešitve. Tega, kar se zgodi v prvem stanju, ne razumemo povsem jasno, vendar vemo, da smo tam živeli kot duhovne bitje, kot otroci naših nebeških očete in da smo naredili določene korake napredka v pripravah na priložnost, ko bo naš večni duh bival v telesu smrtnika. Prav tako vemo, da je Oče sklical veliki svet, na katerem je pojasnil namen življenja na zemlji. Imeli smo priložnost sprejeti oziroma zavrniti načrt odrešitve. Odločitev nam ni bila usiljena. Bistvo načrta je, da ima človek priložnost, da z Božjo pomočjo na zemlji doseže svojo lastno odrešitev. Izbral je voditelja, da nas uči, kako nas sledimo na črču in da nas okupi od greha in smrti. Gospod je Mojzesu pojasnil, da mu je ljubljeni sin, ki je njegov ljubljeni in izbrani od začetka, rekel, naj se zgodi njegova volja in naj bo slava njegova za vedno. Jezus Kristus, naš starejši brat, je postal voditelj v zagovarjanju načrta, ki ga je pripravil Oče. Mi pa smo načrt in njegove pogoje sprejeli. S to odločitvijo smo si prislužili pravico za prihod na zemljo in vstop v drugo stanje. Bog je ustvaril Adam in Evo po svoji lastni podobi, s telesom iz mesa in kosti, in ju postavil v Edenski vrt. Dal jim je možnost, da bodi si ostanete v vrtu, a pa jeste od sadu drevesa spoznanje dobrega in zlega in imate priložnost, da izkusite zemljsko življenje. Sprejela sta izziv, jedla od sadu in tako postala umrljiva in podvržena telesni smrti. Zaradi svoje odločitve sta izkusila vse preizkušnje in težave tega življenja. Življenje na zemlji ima dva namena. Prvi je ta, da si pridobimo izkušnje, ki jih drugače ne bi mogli prejeti. Drugi pa, da prejmo tabernako iz mesa in kosti. Oba omenjena namena sta bistvena za obstoj človeka. Sedaj smo na preizkušnji, da bomo videli, če bomo storili vse, kar nam Gospod ukaže naredi. Te zapovedi so evangelijskega načela in uredbe in potrjujejo evangelij Jezusa Kristusa. Vsako načelo in uredbo vsebuje ves namen našega preizkusa, ki nas bo pripravil na vrnitev k nebeškemu Očetu in pomagal, da mu bomo postali bolj podobni. Staršina Bruce R. McConkie je v ravni in oski poti rekel naslednje. Mislim, da moramo vsi pretehtati, kje se nahajamo na posameznem področju zemljskega prizadevanja. Potem pa se na podlagi splošnih konceptov, ki so jasni in preprosti, odločimo, kako bomo živeli na tem ali onem področju, da bi uspešno upravili poskusano obdobje, da bi nam uspelo prestati zemljske preizkušnje. Če se bomo pravilno odločili, bomo šli naprej k večji nagradi. Če se ne bomo, bomo deležni nižjega in manj vrednega mesta v kraljestvi, ki so pripravljena. V cerkvi bo vsakdo, ki je na ravni in oski poti, ki si prizadeva in se trudi in želi delati to, kar je prav. Če tudi je v tem življenju daleč od popolnega, če to življenje zapusti, ko je na tej ravni in oski poti, prejel večno nagrado v očetovem kraljestvu. Vse to nam je omogočil Jezus Kristus, ki je žarišče očetovega večnega načrta, odrešnik, ki je bil pripravljen, da odkupi človeštvo. Bog je poslal svojega ljubljenega sina, da bi premagal padec Adama in Eve. Na zemljo je prišel kot odrešnik in okupitelj. Za nas je premagal vero telesne smrti, ko je dal svoje življenje. Ko je umrl na križu, se je njegova duša ločila od telesa. Tretji dan sta se njegova duša in telo združila za večno in se ne boste več ločila. Življenje na zemlji traje omejeno dolgo, za vse nas bo napočil čas, ko se boste ob smrti duša in telo ločila. Zaradi vstajenju Jezusa Kristusa bomo vsi vstali. Ne glede na to, a smo v tem življenju delali dobro ali zlo. Nesmrtnost je dar za vsakega otroka nebeškega očeta. Na smrt moramo gledati kot na vrata v novo in boljše življenje. Zaradi veličastnega vstajenja se bo se telo in duša združila. Imeli bomo popolno nesmrtno telo iz mesa in kosti, ki ne bo nikoli več podvrženo bolečini a smrti. Torej slava, ki jo bomo deležni v naslednjem življenju, bo odvisna od našega dela v tem življenju. Le preko daru okupne daritve in naše poslušnosti Evangeliju se lahko vrnemo k Bogu in ponovno živimo z Njim. Po odrešnikovom vstajenju je 12-terica odšla oznanjet to čirovito sporočilo narodom zemlje. Potovali so na vse strani, ko so učili o odrešnikovom poslanstvu. Veliko gibanje krščanstva se je začelo širiti po mnogih deželah. Vendar je cerkva postopno zapadla v splošni odpad, v katerem se je prekinilo nasledstvo duhovništva. Na zemlji ni bilo več polnomoče za izvajanje duhovnih ured. Postopno so nadihnjeni možje začeli z reformacijo. Predsednik Hinckley jo je opisal kot zoro svetlejšnjega dne. Rekl je, po dolgom temačnem obdobju je nekako zagorela sveča. Obdobje renesanse je prineslo razcvet znanja, umetnosti in znanosti. Nastopilo je gibanje drznih in pogumnih mož in žene, ki so se s priznavanjem Boga in njegovega božanskega sine zazrli v nebesa. To obdobje imenujemo reformacija. Potem, ko so številni rodovi končali svoje potovanje na zemlji, številni med njimi v sporih sovraštvu temu in zlu, nastopil velik nov dan obnove. Ta veličastni evangelij je bil neznanjen, kot sta se oče in sin prikazali dečku Josefu. Na zemlji je vstala zora v dobi polnosti časov. Vse, kar je bilo v prejšnjih razdobjih dobrega, lepega in božanskega, se je obnovilo v tem najčirovitejšem času. Po tem čirovitem dogodku prvega vidnje je prerok Josef Smith prejel sveti zapis Mormonove knjige. Le ta se je izkazala za novo pričo Gospodu in odrešniku in o njegovom poslanstvu med ljudi sveta. V večnem načrtu nebeškega očeta tako vidimo, da njegova ljubezen nima meja. Vključeni so vsi njegovi otroci. Vsi ljudje imajo isti izvor in enake možnosti za izpolnitev večne usode. Amulek, prerok iz Mormonove knjige, je pričujoč, da nam Borok Hristove besede prinese odrešitev, rekel. In sedaj, bratje moji, želel bi, da potem, ko ste prejeli tako veliko prič, ko vidite, da o tem pričujejo sveti spisi, stopite naprej in obrodite sad kestanje. Da želel bi, da bi stopili naprej in ne bili več trdosrčni. Kaj ti gledajte, sedaj je čas in dan vaše odrešitve. In če se boste torej pokasali in ne boste trdosrčni, bo v vaše življenje nemudoma prišel veliki načrt odkupitve. Kaj ti gledajte, to življenje je čas, da se ljudje pripravijo, da se bodo srečili z Bogom, da, gledajte, dan tega življenja je dan, da ljudje upravijo svoje delo. Ne smemo dopustiti, da bi nas premetavo in kot valove razburkal vsak posvetni veter in človeški nauk. Sveti uznanjamo, da so se nebesa odprla in da je bila resnica Božjega večnega načrta ponovno uznanjene človeštvu. Živimo v razdobju polnosti časov. Živimo v času, ko sveti spisi pričujejo o velikem načrtu, ki ga Gospod daje svojim otrokom od samega začetka vse do tega zadnjega obdobja. Dokazi obstajajo. Ni nam trebam samim taviti skozi zemljsko življenje, ne da bi vedli za mojsterski načrt, ki ga je Gospod namenil svojim otrokom, se svojo svečano zavezo jamči, da nam bo porlil blagoslove nebes, glede na našo poslušnost njegovemu zakonu. O, pomnite, pomnite, da je to res. Kajti te večne resnice nam je razodel Gospod Bog. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.